Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Ərəstun bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Bu həftə ictimaiyyətin gözləmədiyi bir hadisə baş verdi. Mən başda Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu olmaqla bir qrup ziyalının Dağlıq Qarabağa və Ermənistana səfərini nəzərdə tuturam. Onlar bu səfərdə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbərliyi və Ermənistan prezidenti Robert Qoçaryanla görüşdülər. Daha sonra isə bir qrup Ermənistan ziyalısı ilə birgə Bakıya qayıdıb prezident İlham Əliyev ilə görüşdülər. Polad Bülbüloğlu deyir ki, bu səfər ideyası ona və Ermənistanın Rusiyadakı səfiri Sumbatyana məxsusdur. Məqsəd də olub ki, nə vaxtsa sülh müqaviləsi bağlanacaq. İndidən iki xalq arasında etimadı bərpa etmək lazımdır ki, sonradan Dağlıq Qarabağda hər iki xalq yaşaya bilsin. Bax, Ərəstun bəy, sizdən nəyi soruşmaq istərdim? Yaxın vaxtlara qədər Azərbaycan hakimiyyəti xalq diplomatiyasının qarşı çıxırdı. Rəsmi təbliğatda belə bir mövqe hakim idi ki, danışıqları hakimiyyət aparmalıdır. Əgər bu danışıqlar alınmasa, onda müharibə variantı gündəliyə gələ bilər. İndi isə ziyalıların bu səfəri. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağa, Ermənistana gedən hüquq müdafiəçilərini, jurnalistləri bir qayda olaraq indiyə qədər Azərbaycanda xəyanətkar adlandırıblar. Polad Bülbüloğlu isə bəyan elədi ki, bu səfərdən prezidentlərin xəbəri olub. Bax, sizcə nə dəyişib ki, Azərbaycan indi buna gedir? Düzdür, vasitəsi tərəf daim hesab edib ki, nəinki hakimiyyətlər, eyni zamanda xalqlar üzrə oturub danışmalıdır. Ancaq mən dediyim kimi, Azərbaycan hakimiyyəti həmişə bu məsələdən qaçıb. Sizcə, indi Azərbaycan hakimiyyətinin mövqeyinin 180 dərəcə dəyişməsinə səbəb nədir? Bəlkə Qarabağ danışıqlarında hansısa irəliləyiş var, ona görə xalqlar kompromisa hazırlaşdırılır.
Birinci, bu başdan deyim ki, bəlkə bu bir o qədər də populyar səslənməyəcək, amma hər halda mən bu cür təmasları alqışlayıram. Və hesab edirəm ki, hakimiyyət bu prosesdə xeyli gecikibdir. Çünki sizin də yuxarıda qeyd etdiyiniz xəyanətkarlıqda ittiham olunan jurnalistlər, qeyri-hökumət sektoru təmsilçiləri, kimlər ki, öz təşəbbüsü ilə gedirdi, təmaslar qururdu. Onlar bu prosesi bir xeyli qabaqladılar. Bu baxımdan hesab edirəm ki, bu prinsipsə müsbət bir tendensiyadır ki, nəhayət hakimiyyətlər də qoşuldu buna. Aydın məsələdir ki, adı çəkilən ziyalılar Polad Bülbüloğlu olsun, Fərhad Bədəlbəyli və yaxud Kamal Abdullah, bunlar hər biri eyni zamanda rəsmi dövlət orqanlarında kifayət qədər yüksək post tutan adamlardılar.
Biri səfirdir, digər iki nəfər isə.
Bunların hər üçü prezidentin sərəncamı ilə təyin olunmuş şəxslərdir. Aydındır ki, burada təşəbbüs və yaxud göstəriş prezidentdən gəlibdir. Və siz burada dediniz ki, hansısa danışıqlarda ola bilər bir irəliləyiş əmələ gəlibdir. Mənə elə gəlir ki, heç bir irəliləyiş yoxdur. Sadəcə olaraq bugün dünyada artıq Cənubi Qafqaz regionundakı münaqişələrə yanaşma tərzi dəyişib.
Nə baxımdan?
Mən deyərdim ki, ATƏT-in Minsk qrupunun təxminən 15 illik missiyası özünü doğrultmadı. O artıq yekunlaşmaq üzrədir. Çünki ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədrlər arasında 3 müxtəlif maraqları olan regionda 3 dövlət təmsil olunmuşdu. Bunlardan biri deyək ki, Rusiya bu münaqişələrin hələlik bugünkü gün həllində maraqlı olmayan dövlət. Digər tərəfdən regionda geostrateji və enerji maraqları olan Amerika Birləşmiş Ştatları, hansındakı erməni diasporasının yetərincə təsiri var. Digər tərəfdən Fransa və bu dövlətdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni vəziyyətdədir. Erməni diasporunun həm təsir imkanları baxımından, həm onun fəallığı baxımından. Və bu format özünü doğrultmadı. Təbii ki, bununla da heç də onun bütün səmərəsini heç endirmək olmaz. Ən azı 13 il ərzində deyək ki, hərbi əməliyyatların yenilənməsinə imkan verilmədi. Mən hesab edirəm ki, bunun özü müsbət tendensiyadır. Və mənə elə gəlir ki, artıq gələn ildən etibarən və yaxud elə bu ilin sonundan etibarən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yeni format gəlir.
O nə formatdır?
Müşahidələr göstərir ki, bu NATO-Avropa Birliyi formatına bənzəyir. Yəni, artıq burada ən azı Rusiya yoxdur.
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, yəni bu səfərdə iştirak edən tərəflərin tərkibinə fikir verəndə qəribə bir mənzərə üzə çıxır. Yəni, həm Azərbaycan ziyalılarının başında Azərbaycanın Rusiyadakı səfri dayanıb, həm də ki, Ermənistan ziyalılarının başında Ermənistanın Rusiyadakı səfiri dayanıb. Bax, bu onu göstərmirmi ki, əslində, yəni bu səfərlərin təşkilində həm də Rusiyanın iştirakı var?
Güman edirəm ki, yoxdur. Axı, bu səfirlər Rusiyanın deyil, Azərbaycanın və Ermənistanın səfirləridir. Və bu baxımdan da həmin o dediyim ehtimal olunan formatın Cənubi Qafqaz regionunda münaqişələrin həlli üzrə həyata keçirə biləcəyi proqram İlk növbədə bundan ibarət ola bilər ki, burada bütün status məsələləri, bütün münaqişənin həllində hansısa bir qərar verici bəndlər keçirilir arxa plana və regionun təhlükəsizliyi, region subyektlərinin hər birinin təhlükəsizliyi NATO tərəfindən təmin edilməklə Avropa Birliyinin təsiri altında, onun patronajı altında regionun vahid iqtisadi məkanının yaradılması, regionun iqtisadi inteqrasiyası. Və əslində bu cür model, bəlkə də mən bir qədər xəyalpərəstlik edirəm, amma hər halda ən optimal modellərdən biri olardı münaqişənin həllində. Mən hesab edirəm ki, və mən ardıcıl olaraq bu mövqədən çıxış etmişəm ki, hərbi yol yoxdur. İcazə verin, bir balaca ekskurs edeyim Kipr münaqişəsinə. Məsəl üçün, Türkiyə Kiprin bir hissəsini işğal edib, orada Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti yaratdıqdan sonra əvvəla bu qurum izolyasiya vəziyyətinə düşdü. Digər bir tərəfdən həmin qurum Kiprin əks tərəfi ilə müqayisədə iqtisadi, sosial cəhətdən xeyli geri qaldı və nəhayət Kiprin birləşməsi üzrə onun birləşmiş vahid dövlət şəklində Avropa Birliyinə qəbul edilməsi məsələsində Türk Kiprinin əhalisinin mütləq əksəriyyəti referenduma gedərək Kiprin birləşməsinə səs verdi. Yəni dolayısıyla onlar əslində Kiprin birləşməsinə səs verməklə əslində Avropa Birliyində təmsil olunmağa səs verdilər. Deməli iqtisadi, sosial amil, inkişaf amili ön plana çıxdı. Və mənə elə gəlir ki, artıq bu modelin də Cənubi Qafqaz regionuna tətbiqi üzərində iş gedir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Ərəstun bəy, çoxları bu baş verən səfərə xalq diplomatiyası deyirlər. Əslində, xalq diplomatiyası ona deyirlər ki, xalqlar münaqişənin nizamlama prosesində nəsə bir şey həll etmək gücündə olsun, imkanında olsun. Bu nə Azərbaycan reallığında, nə Ermənistan reallığında hamımız bilir ki, bu mümkün deyil. Belə bir vəziyyətdə siz necə hesab edirsiniz? Təbii ki, Ermənistan tərəfi bura gəlməyi çoxdan arzu edirdi, bir neçə ziyalılar göndərmək və gəldilər. Əsas burada mübahisəli məsələ Azərbaycan ziyalılarının Ermənistana getmək idi ki, bu məsələyə Azərbaycan ictimaiyyətində bir mənalı mövqə yox idi, elə indin özündə də yoxdur. Sizə elə gəlmir ki, bu baş vermiş səfər daha çox Azərbaycan ictimaiyyətinə hesablanmış bir səfərdir. Düzdür, biz hərçənd bu təzə baş verir, bu obrazı desək, bu Seyirbazın gizlətdiyi Dovşanlı biz axırda görəcəyik ki, nədir bu Dovşan? Çox sağ olun.
Buyurun, Ərəstun bəy.
Sağ olun, birinci mənə gəlir ki, təbii istədiyiniz o təhlükə və sonda dovşanı görmək məsələsi istisna olunmur. Digər tərəfdən isə mənə gəlir ki, münaqişənin bütün həlli dövründə, həlli cəhdləri dövründə Azərbaycan tərəf yanlış yol tutmuşdu. O bir növ Ermənistanın dünyada təcavüzkar dövlət olması amilini önə çəkərək Dağlıq Qarabağla danışıqları tamamilə dondurmuşdu. Ümumiyyətlə, biz bu adlı qurum tanımırıq və bu qurumla heç bir danışıqlar aparmayacaq. Mən hesab edirəm ki, bu yanlış yanaşma idi. Və bugün atılmış
addımda... Onda Dağlıq Qarabağ tərəf kimi tanımaq lazımdır, yoxsa necə?
Xeyr. Gürcüstan Abxaziya ilə danışıqlar aparır. Amma heç də Abxaziyanı tərəf kimi tanımayıb. Nəinki Gürcüstan, Dünya Birliyinin heç bir dövləti tanımayıbdır. Qarabağla danışıq aparmaq onu tərəf kimi tanımaq demək deyildi. Tərəf kimi tanımaq diplomatik anlamda dövlət kimi tanımaq bu tamam başqa məsələdir. Hüquqi status baxımından tamam başqa məsələdir. Danışıq aparmaq isə başqa bir məsələdir. Və Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıtmaq demək cəhdi hər halda strateji məqsəd kimi buna nail olunmadı. Yəni bugün Ermənistan da Azərbaycan da eyni dərəcədə beynəlxalq qurumun üzvləridir. Heç bir sanksiya yoxdur Ermənistana qarşı. Bu baş vermədi. Səhv də mənim fikrimcə bundan ibarət idi ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ və Ermənistan arasında mövcud olan ziddiyyətlər amilini nəzərə almaq istəmədi. Bu ziddiyyətlər var, bu ziddiyyətlər həmişə olubdur. İlk növbədə təbii ki, Dağlıq Qarabağın separatçı rəhbərliyi heç də istəməz ki, onların müqəddəratını Yerevanda həll eləsinlər. Onlar özləri istəyərdi ki,
onları danışıqlarda, bir-bir üzə qoymaq lazım idi.
Təbii, danışıqlarda iştirak etsinlər. İkinci bir tərəfdən Azərbaycan dövləti elan edərək ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim vətəndaşlarımızdır, tamamilə məntiqsiz bir mövqe tuturdu. Öz vətəndaşları ilə danışığı inkar edir və gedir qonşu dövlətlə danışır. Deyərək ki, bu təcavüzkardır.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Ələsin bəy, elə indicə siz deməli bu vaxta qədər Dağlıq Qarabağ mövzusunda aparılan siyasətin yanlışlığından danışdınız. Və sizə elə gəlmir ki, elə bu Dağlıq Qarabağa Azərbaycanlı ziyalıların səfəri də bu siyasətdəki bir çaşqınlığın nəticəsidir. Real diplomatiya hansısa bir nəticə vermir. Prezident daim müharibə çağırışları edir, amma hamı gözəl bilir ki, bu çağırışlar daha çox daxili auditoriya hesablanmış bir addımdır. Digər tərəfdən müşahidəçilər belə bir faktı qeyd edirlər ki, Kosova, Dağlıq Qarabağçın, ümumiyyətlə Cənubi Qafqazdakı bütün münaqişələr üçün çox arzu olunmaz bir prezidentə çevrilə bilər. Yəni, Kosova prezidenti bizim hakimiyyəti qorxudmurmu? Yəni, hakimiyyətdə sözün həqiqi mənasında siyasətdə bir dalana dirənmək tendensiyasından yaranmış çaşqınlıq hiss olunmurmu?
Tamamilə doğrusuz. Mən bayaq təsadüfən bunu qeyd etmədim ki, artıq 15 ilə yaxındır ki, ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərliyi altında aparılan danışıqlar prosesinin yeganə müsbət tendensiyası ondan ibarət oldu ki, hərbi əməliyyatlar təzələnmədi. Və danışıqlarda məhz bu dalan vəziyyətinin yaranmasını göstərən bir amil deyim sizə. Bu amil ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə son dövrlər Azərbaycan hökumətində bir növ demokratik dəyərlərə bir qayğılı münasibət imitasiyası yaranıbdır. Mətbuatla aparılan danışıqlar olsun və yaxud demokratik inkişafla bağlı keçirilən konferanslar olsun.
Bu nədən gəlir?
Mən elə gəlir ki, bu ilk növbədə bunun səbəbi Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi tam şəkildə və Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq imicinin artıq bankrot vəziyyətə çatmasından xəbər verir. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bilirsiniz ki, ən azı rəsmi öhdəliklər var müxtəlif beynəlxalq qurumlar qarşısında, mənlə gəlir ki, müəyyən qeyri-rəsmi öhdəliklər də olubdur. 2005-ci ildə bilirsiniz ki, Azərbaycan parlament seçkilərindən sonra faktiki olaraq inqilab astanasındaydı. Amma məhz hansısa səbəblərdən bu prosesə bir tormoz verildi. Özü də məhz beynəlxalq qurumlar tərəfindən, böyük dövlətlər tərəfindən. Bunun arxasında təbii ki, Azərbaycan hökumətinin mənə elə gəlir çox ciddi öhdəlikləri dururdu. O cümlədən Dağlıq Qarabağla bağlı, İran məsələsi ilə bağlı, Rusiya ilə yaxınlaşmamaq baxımından və Azərbaycan hökuməti mənim fikrimcə, demək olar ki, bu öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədi. Bəli, İranla bağlı Azərbaycan bugün rəsmi olaraq neytral mövqe tutub. Rusiya ilə yaxınlaşmaq məsələsi belədir ki, Azərbaycan hökumətində tək-tük qərbpərəst siyasətçilər sıradan çıxarıldı. Qarabağ məsələsi ilə də bağlı Azərbaycan hökuməti heç bir irəliyə doğru addım atmadı. Yalnız onunla məşğul oldu ki, biz danışıqlar aparırıq, danışıqlar baş tutmasa biz müharibə eləyəcəyik. Mən deyim, müharibə ritorikası dünyada alqışlanan ritorika deyil.
İndi siyasət dəyişir, yəni necə?
İndi sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, bir icazə verin birbaşa deyim bu ifadəni. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökuməti bilmir neyləsin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucludur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqlu iştirakıdır. Ələkbər Rafıqlunun sualı var.
Bir maraqlı məqam var. Prezident 10 gün bundan öncə Ali Hərbi Məktəbdə hərbçilərin qarşısında bir ifadə işlətdi. Dedi ki, biz hər tərəfli hücum etməliyik. Siz bayaq yaxşı xatırlatdınız ki, Dağlıq Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanla birbaşa dialoqu əslində erməni tərəfin istəyi deyil. Sadəcə onlar bilirlər ki, biz bunların imtina edəcəyik, ona görə bizim üzərimizə gəlirlər. Bunun kimi bu futbol məsələsi bu yaxınlarda oldu. Biz dərhal deyirik ki, erməniləri Bakıda görmək istəmirik. Ermənilər artıq bizə qarşı bundan istifadə edirlər və nəticədə məlumdur nəticəsi. Ondan qabaq Rose Roll seminarı, ondan sonra bir neçə dəfə bəli, hansı ki gəlmək istəyiblər, biz demişik, yox, gəlməyin və nəticə bizə görə mənfi olub. Ona görə ki, hansı beynəlxalq təşkilat burada təbrik keçirirdi, o vaxt təxirə düşmüşdü. Bu hər tərəfli hücum anlayışının bir tərkib hissəsi ola bilərmi ki, Azərbaycan özünə qarşı yönələn erməni, belə deyək ki, üzərimizə gəlirlər, biz bunu artıq yönəldik öz üzərimizdən, buludları dağıdırıq.
Ola bilər?
Deyə bilmərəm, amma hətta belə olsa belə, bu çox zəif addımdır. Ona görə ki, Azərbaycan digər məsələlərdə irəli atılmağa və yaxud digər istiqamətlərdə hücuma keçməyə şans qoymayıbdır. İnsan haqları baxımından, halbuki Ermənistanda vəziyyət heç Azərbaycandan yaxşı deyil, amma Qarabağ erməniləri Azərbaycanda insan haqlarının, söz azadlığının durumu ilə bağlı negativ beynəlxalq rəyi hər bir zaman Azərbaycana qarşı istifadə edə bilərlər ki, bunlar öz vətəndaşlarınla bu cür davranırlar, bizimlə nə cür davranacaqlar və bunu da istifadə edirlər məharətlə. Götürək digər bir məsələ, hərbi hazırlıq məsələsi. Azərbaycan ordusunun bugünkü vəziyyəti bir o qədər dürəyə açan deyil və ən başlıcası, Azərbaycan cəmiyyəti psixoloji baxımdan və motivasiya baxımından müharibəyə hazır deyil. Əgər müharibə əlilinin, müharibə şəhidinin, ailəsinin bugün çörəyi yoxdursa, bugün o acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, kim gedər müharibəyə? Gəlin özümüzü aldatmayaq.
Sümbala Səlimovun sualı var.
Rəsul bəy, bu ziyalıların görüşünü dünənləri təqdim edəndə belə bir fikir səsləndi ki, proses davam edəcək. Hətta telekanallardan biri də dedi ki, bu sındı. Mənim belə bir məsələ maraqlandırıb. Bu vaxta qədər Azərbaycan məlum məsələdir ki, siz də qeyd elədiniz ki, Ermənistana qarşı bir təcrizçilik siyasəti irəli sürüb. Yəni, regional layihələrdən, iqtisadi layihələrdən təcriz edib. Yəni, nə qədər real ola bilər ki, doğrudan da Ermənistanla Azərbaycan arasında artıq bir yumşalma tendensiyası müşahidə olunsun. Doğrudan mı, bu ziyalıların prezidentlər səviyyəsində razılaşdırılan görüşü bu yumşalmanın başlanğıcı kimi qəbul oluna bilərmi?
Sözün düzü deyim ki, həm Ermənistan, həm Azərbaycan cəmiyyətləri yetərincə avtoritar təzyiq altında olan cəmiyyətlərdir və əslində hər iki tərəfdən hakimiyyət yaxınlaşmaya qərar verərsə, cəmiyyətin rəyindən heç kim hesablaşmayacaqdır. Və artıq cəmiyyətlər həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda yuxarıdan gələn komandanın ya yerinə yetirilməsi, ya da yerinə yetirilməsinin imitasiyasından məşğuldur.
Üzr istəyirəm, Rəstun bəy. Onda deyək ki, onda belə çıxır ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın xeyrinə həll edilməsə, onda əslində bu cəmiyyətdə ciddi etiraz olmayacaq, onda belə çıxır ki, və yaxud Ermənistanın xeyrinə həll edilməsə, Ermənistanda ciddi etiraz olmayacaq. Çünki mən bilirsiniz nəyə görə deyirəm, deyək ki, vaxtilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana səfər edən jurnalistlərin, hüquq müdafiəçilərinin qərargahlarını yumurta ateşinə tutan şəxslər var idi ki, deyək ki, bu ziyalıların səfərindən sonra onların mətbuat konfransına da gəlmişdi həmin adamlar. Ancaq onların bu səfərin indi alqışlayırdılar eyni adamlar. Onda belə çıxır ki, əslində nə Ermənistanda, nə Azərbaycanda ictimai rəy hissini həll etmir əslində, hə?
Çox təəssüf ki, sizin o qeyd etdiyiniz adamlar ki var, onlar hər bir zaman müəyyən qüvvələr tərəfindən, hakimiyyətin daxilindən idarə...
Çünki başqa qüvvə görünmür, həmin qüvvədir. Dünən yumurta atırdı Qarabağa gedən adamı, bu gün isə alqışlayır.
Bəli, və cəmiyyətdə də cəmiyyətin ən azından siyasi mariflənmiş təbəqəsi tərəfindən heç vaxt şübhə olmayıbdır ki, bu yalançı patriotlar, bunlar hamısı idarə olunan adamlardır və bunlar çox konkret göstərişlər üzrə hərəkət edirlər. Və əslində onların məqsədi, onları ortaya atmanın məqsədi əslində o deyildi ki, dünən kiməsə yumurta atsın, bugün gəlsin kimisə əlini sıxsın. Əslində ideyanın özünü cəmiyyətdə gözdən salmaq idi. Və sizə deyim ki, bu istiqamətdə də xeyli uğurlar əldə olunubdur. Yəni, Azərbaycanda patriotizm, vətənpərvərlik, millətçilik amilini, bunlar ciddi amillərdir. Bunun üzərində əsrlər boyu dövlətlər var ki, durur bu amilin üzərində. Azərbaycanda onu çox qısa müddətdə bu cür insanların əlindən tam iflasa uğratdılar, nüfuzdan saldılar bu dəyərləri, bu ideyaları və ona görə də bugün cəmiyyətlər, elə Ermənistanda da həmin proses getdiyi yeri gəlmişkən, bugün cəmiyyətlər bir növ çaşqın vəziyyətdədir, amma bu demək deyil ki, sabahları Azərbaycan Dağlıq Qarabağla bağlı gedib hansısa təslimçi müqaviləyə imza atsa, yenə həmin o yalançı vətənpərvərlər ortaya çıxacaqlar və deyəcəklər ki, bu böyük qələbədir və s. və s. və bununla hər şey bitəcək qətiyyən.
Elə olmayacaq.
Xeyr, burada cəmiyyət öz sözünü deyə bilər. Və mən əminəm ki, burada cəmiyyət öz sözünü deyəcəkdir. Sadəcə olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük bəlası ondan ibarətdir ki, sözün həqiqi mənasında bu cür fırıldaqçılara dur komandasını verə bilmir, onları durdura bilmir, onları siyasi arenadan, ictimai arenadan süpürüb ata bilmir. Əslində onlar atılmalıdırlar arenadan.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərində çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan
tutulanlar. ABŞ rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
Əməliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'te de dinleyebilirsiniz.
İnternetteki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir mekanında görüşek. Azadlık Radyosu'nda.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Rəsul bəy, Azərbaycanda Qarabağ konsepsiyası, yəni cəmiyyəti bu münaqişə ətrafında vahid bir ideya ətrafında birləşirən bir konsepsiya, bir sənəd yoxdur. Mən uzun müddətdir Qarabağla bağlı xəbərləri izləyirəm, yeganə yazırıq, amma mən özüm şəxsən açığın deyim ki, başa düşmürəm bu son baş verən addım nə addımdır. Yəni bizdə bu Qarabağla bağlı siyasət yalnız impulsiv bəyanatlara daha çox kökləndiyinə görə cəmiyyətdə uzun müddətli bir strateji haqqında təsəvvür yoxdur. Biz daha erməni tərəfini, Qarabağın erməni separatçılarını özlərinin bayrağına görə, özlərinin gerbin olduğuna görə tənqid edə bilməyəcəyik. Ona görə ki, cavabları boğacaq ki, sizin səfiriniz gəlib həmin o gerbin bayrağın qabağında bizimlə oturub görüşüb. Mən istəyirəm biz bir konkret nəticəyə varaq ki, bu baş vermiş addım Qarabağ danışıqlarını hansı ki son 10-cu il aparılır, qabağa aparır yoxsa arxaya aparır?
Sağ olun, Əkbər bəy, siz bir ağırlı məsələyə toxundunuz. Mən hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı çıxış eləyəndə hər dəfə bu məsələyə toxunuram ki, Azərbaycanın elə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində, ərazi bütövlüyünün bərpasında ən ciddi problemi ondan ibarətdir ki, münaqişənin artıq 20 ilinin tamam olacağına yaxın vaxta baxmayaraq Azərbaycanın heç bir ümummilli konsepsiyası yoxdur. O konsepsiya heç bir zaman da olmayıbdır. Yəni bu problem ciddi problemdir və illər boyu bunu dediyimizə baxmayaraq yeri gəlmişkən bir vaxt bizim mərkəz tərəfindən təklif də olundu ki, gəlin o konsepsiyanın bir xammal şəklində onun layihəsini biz hazırlayaq verək, sonra siz də qoşun başqa təşkilatlara oturaq bir yerdə hazırlayaq. Heç bir həvəs yoxdur. Məsələ bunda deyil ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı konsepsiya varmı ya yoxmu, o yoxdur. Hansısa bir ideya varmı bu problemin həlli ilə bağlı, o da yoxdur. Azərbaycan bu məsələni atıb beynəlxalq təşkilatların üzərinə. Onların diktəsi ilə çalışır. Və bu gün də onların diktəsi ilə çalışır və mən şübhə etmirəm ki, sabah da onların diktəsi ilə çalışacaq.
Hüseyn Bala Səlimovun sonda
sualını. Siz söhbətin əvvəlində Rəsul bəy çox incə bir məsələyə toxundunuz, bu Minsk qrupunun formatının dəyişməsi ilə bağlı. Əvvəllər də belə təkliflər səslənmişdi, həmsədrlərin dəyişməsi, həmsədr ölkələrin dəyişməsi, ümumiyyətlə formatın dəyişməsi. Yəni bu köhnə söhbətdir. Bax bu söhbətlər ümumiyyətlə belə bir fikrə dəlalət eləmir ki, ümumiyyətlə artıq vasitəçilik missiyasının özü tükənib. Birbaşa danışıqlara keçmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, birbaşa danışıqlara keçmək, bayaq qeyd elədiyim kimi, o çoxdan lazım idi. Özdə, dediyim kimi, elə Dağlıq Qarabağla danışıq aparmaq lazım idi, oradakı separatçılarla. Amma beynəlxalq təşkilatların üzərinə və yaxud da vasitəçilərin üzərinə atılan bu yük, əslində o vasitəçilərin öz maraqlarından irəli gəlirdi. Və bugün o maraqlar son dərəcə kəskin şəkildə toqquşan bir dövrdür. Və bu baxımdan mən inanmıram ki, o missiya tükənə bilər. Ən azı regionda gedən proseslərə manipulyativ təsir baxımından bütün o vasitəçilik missiyaları o davam edəcəkdir. Amma sözün həqiqi mənasında vasitəçilik, münaqişənin həlli baxımından o artıq tükənib, çoxdan tükənibdir. ATT Minsk qrupunun elə formatı yanlış format idi. Sadəcə olaraq bir növ bir həlledici döyüşə hazırlıq mərhələsi kimi baxılırdı o, geostrateji güclər tərəfindən və artıq o mərhələ bitdi. Çünki artıq o qapalı döyüş mərhələsi yekunlaşdı. Bugün tərəflər, deyək ki, barikadadan çıxıb qarşı-qarşıya durublar. Və deməli, indi hər bir tərəf çalışacaq, regionda öz maraqlarını birbaşa həyata keçirsin. Yəni, Rusiya həmin o separatçı qurumlar vasitəsilə və ilk növbədə özünün tərəfdaşı olan Ermənistan vasitəsilə, digər tərəfdən Azərbaycan hökumətində təmsil olunmuş Rusiya pərəs çoxluq vasitəsilə, Qərb isə öz kapitalı, öz hərbi qurumları, yəni ilk növbədə NATO, özünün yenə də tərəfdarları olan dövlətlər, konkret halda deyək ki, Gürcüstan və Azərbaycanda olan az çox qərb pərəslər, bu mərhələ çatıb. Və bunun hamısı da ola bilər ki, üzr istəyirəm, bunun hamısı da ola bilər ki, yenə də həmin məhz o bir vasitəçilik missiyası ad altında aparılsın.
Bəs bu prosesin sonunu necə görürsünüz?
Mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində hesab edirəm ki, ən həlledici amil iqtisadi amildir. Və bu gündə tarix Azərbaycana bu amili tətbiq etməyə nadir bir şans veribdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən regionun aparıcı dövləti ola bilər. O hələ aparıcı dövlət deyil. Əgər dövlət korrupsiya içində boğulursa, ona iqtisadi cəhətdən aparıcı dövlət demək olmaz. Əgər Azərbaycan daxilindəki korrupsiyanı heç olmasa azalda bilərsə, minimuma endirə bilərsə, Azərbaycan iqtisadiyyatını liberallaşdıra bilərsə, Azərbaycan mülkiyyət azadlığına təmin edə bilərsə, çox cəsarətlə münaqişənin iqtisadi həlli modelinə stavka eləyə bilər və bu halda Azərbaycan udacaq, çünki kimin pulu çoxdursa o udur. Və salam. Amma Azərbaycan bugün buna hazır deyil. Bugün Azərbaycana gələn pullar tamam başqa təyinatlar üzrə sərf olunur. Burada nə ümummilli maraqlar, nə dövlət maraqları, nə strateji maraqlar nəzərə alınmır. Təəssüf ki, bu həqiqətdir.
Ərəsim və sizə təşəkkür edirik, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Şərqlər Barışdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucluq. İdi Ərəstun Orucluğa sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf Oğludan və mən Babək Vəşirdən eşitdiniz. Sağ olun,